وراركو سليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن رجيستي هالقضبة ذا وراركو دن كوغو هينو حاكم ذا dowladda oo sheegtay inay xoojisay amniga wadanka booliska oo baaraya hufduub la sheegay in loo geystay xubinka ka howlgalaysay xafiiska madaxweyne ku xigeenka dalka iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo digniin u tirtay askarta dadka shacabka ah dhibaateynaya dhowr wanaagsan adeegaystayaal intaas waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa dhurnimo jumada taariikhda ay ku beegantay 24 bisha 2022 qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Mtiangi ayaa waxa uu Kenyaanka u xaqiijiyay in badqabkooda la sugay wuxuu sheegay wasiirku in heegan sare la geliyay waxa kala duwan ee amniga si ay kaga hortagaan khatar kasta oo amniga soo food saarta Dr. Mtiangi ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidamada booliska ay sare u qaadeen hawlaha kormeerka ee ay ka fulinayaan wadooyinka si loo yareeyo shilalka xilliyadan oo kale soo kordha ilaa 3,000 oo ah ciidamada asluubta ayaa la hawlgeliyay si ay ciidamada booliska uga gacan siiyaan hawlahooda shil ayaa saaki ka dhacay wadada weyn ee u dhaxaysa magaalooyinka Nakuru iyo Eldoret waxaana wararku ay sheegayaan in ilaa iyo 4 qof ay ku dhinteen shilkaasi waxa dhacdadan xaqiijiyay taliyaha ciidanka booliska ee ismaamul goboleedka Usingishu oo dhanka kalena darawaliinta ugu baaqay in ay ka feejignaadaan xilliyada kala duwan gaar ahaan xilligan loo dabaaldegayo Christmas shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen abaabuurka ay dadweynaha saarnaayeen ama dad ay saarnaayeen oo ka yimid dhinaca Nakuru iyo mid ka mid ah gaarida xamuulka qaada oo ka soo ambaxay magaalada Eldoret wararka ayaa intaas ku daraya in darawalka baabuurka yar oo si aan taxadar lahayn uga hormaray gawaarida kale kor inta aanan shilku dhicin meedadka 4 qof ayaa isla goobta ku geeriyooday waxaana la geeyay goobta meedadka la dhigo ee Ismaamul waa isbitaalka weyn ee magaalada Eldoret halkaas oo laamaha amniga ay baaritaanada ka sii amba qaadayaan qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka Dadaab ee Ismaamul goboleedka Garissa ayaa qalabka iyagoo khabuurta lagu qodo ku wareejiyay culumada iyo gudiga qabuuraha ee Dadaab sida uu ku soo waramay Maxamed Baaruud
agabka lagu qodo qabriyada iyo matoor ayaa lagu wareejiyay gudiga qabuuraha iyo culimada magaalada Dadaab waxaana qalabkan dhaqaalo iska ururiyeen jeebkooda ka soo gaday dhalinyaro isxilqaantay
qalabkan baan anaga dhalinyar ayaa alaabtan diyaarinay nin walaalkii la dhaacay Cabdibaar ay arintani to maalin maalmaha ka mid ah maalmaha saddexe arintan ka tashanay
Cabdiqaadir Darow Cabdo wuxuu ka mid yahay dhalinyarada agabkan bixisay
ka xakamayda jareetada ka mid ahay laytigi laba xabo waaye ilaa wayr 20 mitir kala meel taala 15 lagu xiri badiisi wata way taala tii iirka lagu qaday way taala baashi garweynti watan saadarajina wax meeshan ka dhima hadduma laakiin wali weyn way tahay inaan si badan ayaan jeclaan lahayn
Cabdiqaadir ayaan weydiiyey waxa ku dhaliyay in agabkan soo gadaan
hooshin waxaan ugu dhaliyay maadaama dhibka baahida ay jirto meeshana waa meel loo baahan yahay waa meel loo socdo waa guriga rasmiga ah meesha aan adduunka waa laga tagay waa iska maalmo gaaban geerida ayaa baatay waqtiga habeenkii amal waa lagu rafaaday waxaa la heblo ha loo raadiyo heblo ha loo raadiyo heblo waa lagu rafaaday marka hadda maadaama arinta hadda aan soo banay tan hadda waa tusaalo tan waa bilow insha Allah saar rajinaaya wixii dambana inaan si wadno u marna hoosh wili waan u taaganahay dhalinyarta magaalada ku diway u heegan yihiin wili hadda forumkii uu furan yahay cidda la cid wax ku darsan kartana wili waa lagu daraya
Sheikh Ibrahim Saahid oo kamid ah culimada Dadaab ayaa u mahadceliyay da'yarta dadaalkan sameeyay
qalab lagu talagalay qabuurta oo ah qalabkii ma arta qofka markii la xabaalayo lagu qodi laha qalabkaas markaa waxa bixiyeen dhalinyaro oo magaalada kamid ah dhalinyarada ayaga ah oo uu ka mid yahay Cabdiqaadir hadda ay agtaagan iyo Cabdijabbaar iyo rag maarta dhalinyaro isqaameen ayaa maarta u istaageen dhalintaas u istaageen baan Ilaah subxaanahu wa ta'aala Ilaah ugu mahadinayna Ilaah subxaanahu wa ta'aala say isku qaameen Ilaah dambigooda ku dhaafo Ilaah jannatul firdaws ha galiyo amaashooda Ilaah u fudeeyo Ilaah idinkii waxaan ka rajaynaynaa dhalinta yaryar ee maarta istaageen arintaas aad u weyn aad lagu rafaasana u istaageen waxaan oga rajaynaynaa qeyr aad u badan in
siyaad dowlad Ibrahim oo kamid dadka aadka u qoda qabriyada magaalada Dhadhaab wuxuu ka mahadceliyay agabka la bixiyay wuxuuna intaas ku daray in baahi badan loo qabay
qabaha qabriyada ku jira arintan ay kureyd maarta ay sameeyeen aad iyo aad baa loogu baahnaa qeyr Allah ha siiyo wax loo qodalalaa hada dhaa hore wuxuu biyo aad loogu baahay maamulinka inta isqaam qaabiyeen baay kan sidaa kale biyo gelin ay noo sameeyeen dhalinta ayay kan saasa noo sameeyeen way isqaam qaabiyeen maartay juudiga ee maartay ee bixiyeen arintii ayada ee dhashay miray ee dhashay weyna soo gaarto hadda rabaa in lagu wareejiyo arintaasna aad iyo aad baa loogu baahan yahay haweenka kala matoorka waa aad baa loogu baahan hal matoor maxaa jiray laajko yarko uu noo keenay jiray mar labaad mar qaarkood wax ku qodi jiray toosh toosh baa ku qodi jirnay arintan aad baa loogu baahan yahay qaarna Allah siiyo ku
agabkan ayaa lagu wareejiyay gudiga qabuuraha magaalada Dhadhaab waxaana loo duciyay dhalinyaradii la baxday
qalabkan oo ma aragtay meejan noo yaala aragtaan oo ka yimid yahay injinkii labadiisi indhood suruudi baliidsi baa suruudii lagu qodayay midaas oo qabri lagu duwayay qalabkan oo dhalinta ay bixiyeen ee maarta lagu talagalay qabuurta waxaan maanta ku wareejinaynaa walaalkeen Siyaad Doolaal oo ma aragtay insha Allah ta'ala noo han doono markii loo baahdo asaa lagu iimaan asaa laga qaadi intii wax la baxday iyo intii wax bixisay iyo inta ma arta naga horumartay qabuurta ku jirto iyo macallanka Ilaah subxaanahu wa ta'ala in Ilaahay ajir naga siiyo
Maxamed Baarud Xuseen warbaahinta ista Dhadhaab
Wasaaradda caafimaadka ee dalka oo kaashanaysa maamulka loo xilsaaray bixinta adeegyada muhiimka ah ee caasimadda dalka ee Nairobi ayaa shalay bartamaha magaalada waxay ka fuliyeen olole ballaaran oo talaalka ka dhanka COVID-19 sabab dhaadheer ayaa lagu arkay xarumaha talaalka laga qaadanayo iyadoo dadweyne badan goobahaasi ay tageen si ay u qaataan talaalka barnaamijka qaadashada talaalka ayaa shalay lagu qabtay goobta gaadiidka dadweynaha laga raaco ee aagga dhismaha Kingcom iyo sidoo kale banaanka madxafka qaranka tani ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo wasaaradda caafimaadka ay maamulayaasha gaadiidka dadweynaha iyo howlwadeenada hoteeladaba ugu baaqday in ay macaamiishooda ay u soo bandhigaan cadeymo muujinaya in qofkaasi COVID-19 laga talaalay madaxa horumarinta caafimaadka ee maamulka dowladda dhexe u xilsaartay bixinta adeegyada muhiimka ah ee caasimadda Nairobi NMS ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka ay xoogga saarayso sidii loola tacaali lahaa dadka hal mar iyagu waa sidii loo talaali lahaa dadka hal mar la siiyay daawooyinka talaalka iyo kuwa aan iyagu qaadan ka hor ciidda Christmas intaan la aadin mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa ugu baaqay dadweynaha aan qaadan talaalka inay qaataan si ay gacan uga geystaan ciribtirka cudurka iyo dadaalka ay dowladdu kula dagaalamayso Booliska Kenya ayaa waxa ay baarayaan afduub la sheegay in loo geystay xubin ka tirsan xafiiska madaxweyne ku xigeenka dalka Yusuf Bakad ayaa dhamaystiray
waaxda qaranaya adeega booliska ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada amniga ee gudaha ay gudagaleen baritaano ku aadan Abdul la soo tabiyay in loo geystay Dennis Itumbi oo xafiiska madaxweyne ku xogeenka waddanka William Ruto u qaabilsan istaraatiijiyada dhanka digitalka ah afeenka waaxda booliska ee National Police Service Bruno Shioso ayaa qoraal ku xusay inay doonayaan xaqiiqda sababtay ama xaqiijinta sababta keentay afduubka iyo sidoo kale cidda ka dambeysa afduubka Dennis Itumbi waxa uu shacabka ka codsaday inay cidii hayso xog arintan ku saabsan ay ku wargeliso xarunta booliska ee ugu dhow dacwad ku saabsan maqnaanshuhu Dennis Itumbi ayaa abaari 3:04 daqiiqo ee galabnimo ee shalay laga diiwaangeliyay saldhigga booliska ee Tishingo waa Tindwa ka tirsan ismaamulka Kiambu sidoo ku cad nambarka diiwaanka ee dhacdooyinka ee OB-ga oo ah 10/23/12 waa 23 bisha ديسمبر 2018 كي هذا لبده كم كوبي لبعد تنكا دينيس تومبي أيال لواي جن كي تنبه إشلا كدي مركي رجع أن لا أقول صن أي ككحيستين دكما تشيندو حلي وقصو بحاي قاب تماي لا تماه لا جرو يتومبي وكم بدأ شخصيات كسيدة وين هو استعمال براها برشدة يا بورارك وشيء جيان إنس قصو بحاي جودها لوج اللي بابور أهنوع تويوتا بريميو warbaahinta maxalliga ah ee Citizen TV ayaa ku warramaysaa in xuquuq oo goob joogayaala ay sheegayaan in ay arkeen saddex qof oo rag ah kuwaas oo Dennis Itumbi ku qaaday Toyota waa qaybta dambe ee baabuurka una soo kaxiyay dhanka magaalada Nairobi waa David Itumbi oo ay walaalo yihiin Dennis Itumbi barta Twitter-ka soo dhigay qoraal iyo sawir muujinaya in ay agaasimaha istaraatiijiyada dijitaalka ee xafiiska madaxweynaha ku xugeenka dalka William Ruto ku arkeen isbitaalka yaala gaarka wadada weyn ee Thika isagoo si xun loo jirdilay. Waxa uu xusay in walaalkii uu sheegay in shakhsiyaadka gacanta ku dhigay ee kadibna jirdilay ay yihiin saraakiil booliis ah inkastoo dowladda aanan wali eedeen aysan qirnayn sidoo kale isan iska fogeynin eedeymaha loo soo jeediyay. Afeenka waxda qaran ee adeega booliska Mr. Bruno ayaa dadweynaha ku wariyay inaynaan wax mala awaal ah tuhun ay sameen inta baaritaanada ciidamada booliska ay ku guda jiraan.
Umahadsan yahay Yuusuf oo soo koobayay warbixintaas la xiriirta xubin ka tirsan xafiiska madaxweynaha ku xigeenka oo la sheegay in la waayay. Afeenka dowladda dhexe Sayras oo Guuna ayaa waxa uu dhalinyarada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan barnaamijyada awoodsiinta ee maamulka Jubilee xilli uu ku sugnaa ismaamul goboleedka Narok ayaa waxa uu da'yarta ka dalbaday inay noqdaan kuwa hal abuur leh ayna ka go'an tahay yeelashada xirfado shaqo. Waxa uu carabka ku adkeeyay in dowladda dhexe ay dadaal ku bixisay sidii fursad shaqo lagu abuuri lahaa dhalinyarada oo tira ahaan ugu badan bulshada. Afayeenka dowladda dhexe ayaa tusaale u soo qaatay barnaamijyada loo yaqaan waa barnaamijka loo yaqaano Kazimtani ee loogu talagalay inay dhaqaale ka helaan shakhsiyaadka qutul maalmeedkooda saameynta uu ku yeeshay COVID-19. Waxa uu sheegay in bishan gudaheeda la daafuri doono wajiga saddexaad ee barnaamijka nadiifinta degmooyinka Kazimtani. Waxaa laga fulinayaa in ka badan 900 oo ah xaafadaha sida rasmiga ah loo deegaameen ee guud ahaan 47 ismaamul Kenya ay ka kooban tahay iyadoo sidoo kale hawshan ay ku baxayso dhaqaale gaaraya 10 bilyan oo shilinka dalka. Afayeenka dowladda ayaa tilmaamay in codsiyada la xiriira ka qayb qaadashada barnaamijkan lagu qaban doono qaab online. Sidoo kale afayeenka dowladda dhexe ayaa soo hadal qaaday barnaamijka loo yaqaan Ajira Digital ee looga gol leeyahay in dhalinyarada ay helaan xirfado ay uga shaqeysan karaan baraha digitalka ah. Sidoo kale waxaa jira Future Bora oo ay micnaheedu tahay mustaqbal wanaagsan iyada oo sidoo kalena ujeedada laga leeyahay ay tahay in meesha laga saaro caqabadaha ay dhalinyarada kala kulmaan shaqo raadinta iyo fursadaha kale ee dakhliga laga helo. Waxa waafayeenka dowladda dhexe mar kale carabka ku adkeeyay in qandaraasyada dowladda 30% loo qoondeeyay dhalinyarada. Barnaamijyada awoodsiinta ee dowladda dalkani Kenya ayaa waxaa ka mid ah ee barnaamijka loo yaqaan Uwezo Fund oo isagana loogu talagalay in lacago amaah ah lagu siiyo haweenka dhalinyarada iyo dadka naafada ah si ay u kobciyaan ganacsiyadooda isla markaana ay qayb uga noqdaan horumarinta iyagu qoysaskooda iyo sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah ee dadkan ay u baahan yihiin gaar ahaan dhinacyada iyagu dadka danta yar oo saameynta weyn uu ku yeeshay cudurka COVID-19 sidoo kalena dhaqaalahoodu sida aadka hoos ugu dhacay. Waxa uu qorshe u yahay in xildhibaanada baarlamaanka dalka mar kale dib ay u kulmaan 29ka bisha December 4-da ku beegan. Maalintaasi ayaa waxaa sii socon doona dooda ku saabsan isbeddel muran dhaliyay oo lagu sameeyay xeerarka xisbiyada siyaasadeed. Hindisa sharciyeedka ayaa dhigaya in xisbiyada siyaasadeed ee waddanka ka jira loo beddelo isbahaysiyo si ay uga faa'iideystaan dhaqaalaha ka dhexeeya. Gudoomiyaha golaha qaran ee xeer dejinta dalka Justin Muturi ayaa waxa uu xildhibaanada ku wargeliyay in 29ka bishan uu jiri doono kala fadhiga ku dhowaad dib u waa kala fadhi dhowaan oo dib u dhigay ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka Moses Jaboy. Qoraalka Muturi waxa ku cad in kala fadhiga uu bilaaban doono 14ka abraqnimo soconayana ilaa 2:00 duhurnimo. gudoomiyaha yaha baarlamaanka ayaa inta ku daray in kulamada socda waa kulamo saacado dheeraad ah qaadan kara hadii loo baahdo si loo dhameystiro waxyaabaha horyaala golaha qaran ee xeer dejinta 22kii bishan ayay ahayd markii mudanayaasha baarlamaanka ay si weyn uga soo qayb qaateen isla markaana uu kala qaybsameen dood ku saabsan wax ka beddelka xeerarka lagu maamulayo xisbiyada siyaasadeed guddiga baarlamaanka ee arrimaha sharciga iyo cadaaladda ayaa waxaa laga sugayay inuu arbacada soo saaro baarlamaankana uu u gudbiyo warbixinta uu soo diyaariyey siyaasiyiinta qorshahan sida weyn uga soo horjeeda waxaa ka mid ah xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Garissa Township Aadan Burre Ducaale oo sheegay inay u arkayaan qodobada ku xusan ee xeerarkaasi inay yihiin kuwa aan muhiim ahayn isla markaana u baahan inaan la dhaqangelin
sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud
gudoomiyaha ciid waa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qaybta 72aad gaashaanle maxamed amiin abdulla ayaa wuxuu uga digay ciidamada inay dhibaateeyaan dadka rayidka isagoo sharaxay hanaanka ay marayaan amaba loo marayo dambiyada ay galaan ciidamada qalabka sida si loogu la xisaabtamo gudoomiyaha oo la hadlayay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay jiraan askar tiro yar oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka kuwaasi oo xiliyada qaarkood falal dil amaba dhibaatooyin kale u geysta dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan waxa uu tilmaamay gudoomiyaha maxkamadda in askarta geysata falalka lagu dhibaateynayo shacabka ay yihiin kuwo isticmaala waxyaabaha amaanka duuriya isagoona tilmaamay in la maxkamadeynayo askari kasta oo dila qof shacab ama dhibaato kale u geysta gudoomiyaha waxa uu intaasi ku daray in qodobada ka soo baxay waa qodobada ay ka soo saareen askarta dadka shacabka ah disha ee baxsada waxana uu xusay in marka hore la soo xirayo taliyaha uu hoos taga askariga falka geystay kadibna askariga la soo qabanayo sidaasina sharciga lagu horgeynayo digniinta uu askarta u diray gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qaybta 72aad ayaa ku soo aadeysa iyadoo dhawaan maxkamadda ay xukun dil toogasho ku fulisay askari ka tirsan ciidamada dawladda oo dhawaan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ku dilay rag dhalinyaro ahaa oo ku sugnaa garoon kubadda cagta lagu dheelo askarta ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa xiliyada qaarkood waxay rasaas ku furaan dad shacab ah ee aan waxba galabsan waxaana dhowaan ciidamada ka tirsan kuwa dawladda magaalada Muqdisho ay ku dileen dhalinyaro qaarkood ay isku qoysahayeen maalin ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan wada jir la qaatay taliyaasha ciidamada xoogga dalka booliska nabad sugidda iyo isluubta waxaana uu madaxweynuhu ka dalbaday in talaabo cad ay ka qaadaan oo sharciga waafaqsan askari kasta oo qof shacab dhibaateeyo kuwaas oo tilmaamay inay yihiin kuwa magac dilaya ciidamada qaranka gudoomiyaha guddiga qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Xaamud ayaa waxa uu isagoo maanta marti ku ahaa barnaamijka bixiyay telefishinka qaranka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay qorshayaasha uga degsan la dagaalanka musuqmaasuqa oo ilaa sanadka 2023 soconaya gudoomiyaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliya ayaa sheegay in iyagoo kaashanaya hay'ado badan oo dowladda ka tirsan warbaahinta iyo bulshada Soomaaliyeed ay si adag musuqa ula dagaalamayaan gudoomiye Xaamud ayaa xusay in dadka Soomaaliyeed waa dalka Soomaaliya oo burbur iyo dowlad la'aan ka jirtay 2000 waa sanadkii 1990kii haddana tiirarka dowladnimada si tartiib tartiib ah loo taagayo aysan sahlanayn in guddiga musuqmaasuqa Soomaaliya oo hal mar cirib tiro falalka wax istaba marinta ah
maxaa idin qorsheysan markii la yiraahdo hay-addu waxay leedahay qorshe oo loogu talagalay la dagaalanka musuqa oo ilaa 2023 qorshahaasi marka wuxuuna siinayaa sida aan ula dagaalami lahayn annagoo kaashanayna hay-adaha ay lagama maarmaanka tahay in aan gacan ka helno oo ay ka mid tahay xeerlaalinta oo ay ka mid tahay maxkamadaha oo ay ka mid tahay booliska oo ay ka mid tahay sida xaafiska hanti dhowrka FRC dhammaan hay-adahaasoo dhan ay ka mid yihiin waayo shaqo wadaag ayaan wadanahay dhammaan iyo guud ahaan warbaahinta iyo shacabka Soomaaliya dhammaan waxay ku wada xusan tahay waxaas istaraatiijiyad loogu talagalay hay-adda inay kula dagaalanto ilaa 2023 markii la leeyahay Soomaaliya oo burbur ku dhacay 2019kii ilaa haddana infrastructure-keedii dawladnimo maalinba tiir la saxayo ayaa la rabaa in musuq la dagaalamana suurtagal ma hal maalin la xirto ama laba sano saddex sano lagu xirto suurtagal ma marka waxay u baahan tahay tilaababa tilaabada xigta in la eegano oo la fiirsano deedna marka muxuu ahaa sida ugu haboon aan kaga takhalusno musuqa horta guddiga la dagaalanka madax banaan ee musuqmaasuqa waa hay'ad ka mid ah hay'adaha dawladda oo ma ahan waa madax banaan yahay marka la leeyahay dawladda dhan ayuu muxuu ahay ka madax banaan jamhuuriyad kale waa imaan macnihi madax banaanidiisa waxay ku xusan tahay qodobka 110aad ee dastuurka cutubka 10aad marka uu ku jiro gudashada waajibaadkiisa iyo howlihiisa waa in ay ka muuqataa kuna shaqeeyaa dareen dhowrayo xuquuqda aadanaha ayaga laftirkooda lama ogolo in xuquuqda aadanaha ay ku xadgudbaan waxaa kale waajib ku ah daahfurnaan inay ku shaqeeyaan isla faqradda saddexaad isagana wuxuu tilmaamaya guddiga madax bannaan marnaba ma hoos imaanayo kamana amar qaadanayo qof ama hay-ad awood xukun leh midna saa daraaddeed marka halkaas marka la taagan yahay madax bannaanida laga hadlaya waxa ay tahay guddiga uma hoos fadhiisanayo qofna in ay waajibaadkooda shaqo ay qabsadaan waxyaabahan inta badan guddiyada madaxa bannaan ama culaysyada ama isku dhexmilanka aad arkaysid waxaan la fiirinin xeerarka iyo qodobada ayaan la fiirinin ama haddii la fiiriyo waxaa jiro qof isduudsiinaya isgarab marinay hadday dhacdo marka in lagu xadgud daftirkeeda waxay noqonaysaa musuq ay noqonaysaa si waafaqsan qodobka 38aad ee sharci lambar 210 wuxuu tilmaamayaa iyo qodobka 39aad isla sharcigaasi ka hortaga musuq maasuqa ama la dagaalanka musuq maasuqa wuxuu leeyahay haddii ay jirto in ayaga laftirkooda uu musuq ka dhex jiro macnaheedu ma ahan hay-addaasi musuqeedu waa u xalaal waxay ka mid noqonayaan dadka la rabo in lagala dagaalamo musuqa soomaalina waxay tirahdaa gacan nadiifa ayaa wax nadiifiso macnaheeduna waxa waaye qofka laftirkiisu markii aad inaad kala dagaalanto musuqa musuqa kama bilowdo xarig jujuub iyo handad kama bilowdo musuqu marka aad rabtid inaad la dagaalanto kow horta waa inaad ummadda wacyigelisaa dadka la wacyigelinayna qayb ka yihiin hay-adaha annaga shaqada nalaleh yacni dadka la wacyigelinayo ayay qayb ka yihiin dadka wax wacyigelinayna qaybi ka yihiin sababto waxay kugula jiraan jurnalkii la dagaalanka musuqay kugula jiraan hay-adduna waxay ka mid tahay hay-adaha dawliga ka mid tahay oo dawladda ku dhex shaqeeyo xubinna way ka tahay hay-adaha kale la shaqaynayaan ayagana waa hay-ada dawli ah oo xubinka ah saa darteed marka si siman ayay waxay waajib ugu tahay hay-addani in ay la shaqeyso hay-adahaasi hay-adaha kalena ayagana waxaa si la mida waajib ku ah inay la shaqeeyaan hay-adahani iskaashi markuu yimaado marka ama indhaha ay fara badan yihiinna laftirkeeda waxay ka mid tahay waxyaabaha musuqa lagu yareeyo haddii aanan qofka loo siinin fursad keligiis wax badan ma qaldi karo
gudoomiyaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa soomaaliya maxamed xuseen xaamud ayuu codkaasi ahaa war ka soo baxay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha iskuduwidda gargaarka bini aadanimada ee qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladda dadkii ka barakacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wuxuu sheegay inay aada kaga walaacsan yihiin saameynta shaqaaqadii boosaaso ay ku yeelatay dadka rayidka ah ee guryahooda ka qaxay dagaalkii ka dhacay magaalada boosaaso ee socday saddex maalmood oo xiriir ah ayaa waxaa la sheegay in kalabar dadkii magaaladaasi ay barakaceen oo ka guureen guryahooda sida laga soo xigtay la howlgalayaasha arrimaha bini aadanimada iyo maamulada maxalliga ah ilaa 47,000 oo ah barakacyaal oo lagu martigeliyay magaalada boosaaso ayaa wararku sheegayaan in sidoo kale ay mar kale barakac labaad wajaheen ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin saameynta uu dagaalkii boosaaso ku yeeshay awoodda wada howlgalayaasha bini aadanimada si ay u gaaraan dadka barakacyaasha ah ee u baahan gargaar bini aadanimo iyo ilaalinta degdega ah sidoo kale danjiraha ayaa waxa uu ku booriyay dhammaan dhinacyada isku haya colaadda magaalada boosaaso inay ilaaliyaan waajibaadkooda sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah ee bini aadanimada iyo in ay hubiyaan inay si aanan xanimaad lahayn ay shaqaalaha bini aadanimada ugu ogolaadaan inay gaaraan dhammaan dadka ka barakacay magaalada boqolaal qoysas ayaa ka barakacay dagaalkii magaalada boosaaso kuwaasi oo aaday deegaanada kale ee duleedka ka ah magaaladaasi oo lagu soo waramayo in qaarkooda xaalado nololeed oo adag ay wajahayaan qodobkaas ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya aan ka codsado inuu bolid khudbada dibadda soo koobo
mahadsaned faatima dowladda isutaga imaaraadka carabta ayaa hakisay duulimaadyada uga yimaada dalalka kenya tanzania ethoobiya iyo nigeria walaac laga muujinaya xaaladaha cudurka covid 19 awgii wakaaladda wararka ee wam ayaa qortay in amarkan uu sidoo kale saameynayay rakaabka 4 waddan ku sugnaa 14 cisho ka hor inta aynan halkaasi tegin tallaabada lagu hakiyay duulimaadyada ayaa waxaa shaaciyay guddiga qaran ee maaraynta musiibooyinka iyo xaaladaha degdega ee imaaraadka iyo maamulka duulimaadyada ee g c a a amarka ayaa dhaqangelaya abaare 7:30 ee subaxnimo ee berri oo ay taaradu ku beegan tahay 5:20 bisha diseembar waxa lagu soo waramayaa in ilaa iyo 4200 qof ay u gudbeen dalka Thailand kadib markii ciidamada military ee Myanmar ay xadka ka fuliyeen howlgallo dhanka cirka ah. Weerarada ayaa lagu tilmaamay kuwo culus, waxaana lala eegtay goobo ay fallaago gacanta ku hayso. Midowga qaran ee the Karen National Union ayaa sheegaya in goob ay maamulaan oo ka tirsan gobolka Karen ee dalkaasi lagu bartilmaamay sida ugu yaraan laba duulaan, iyadoo duqeymo dheeraad ay ka dhaceen magaalada loo yaqaana Leikeiko. KNU ayaa isku dayeysa inay ka madax banaanaato dowladda dhexe dalka Myanmar. Toddobaadkii hore ay soo bilowdeen isku dhacyada u dhexeeya labada dhinac, waxayna wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Thailand xaqiijisay in ugu yaraan 4200 qof ay uga soo gudbeen dhinaca Myanmar. Ururada bulshada ayaa tirada dadka barakacay ku sheegaya ilaa iyo 10,000. Waxaa ilaa iyo 31 bisha koowaad ee sanadka soo socda dalka Morocco ka jiri doonto xaalad degdeg ah oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19. Wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa ku waramaysa in shalay la kordhiyey muddada uu sii shaqeynayay amarka lagu soo saaray xaaladan. Tani ayaa ku soo beegmaysa xilli ay sare u kaceen kiisaska corona ee dalkaasi. Ilaa iyo hadda waxaa waddankaasi laga xaqiijiyey ugu yaraan 9,003,724 ah xaaladaha COVID-19. Isniinta ahayd markii ay dowladda Morocco ay mamnuucday dabaaldegyada sanadka cusub iyo xafladaha gaarka ee lagu qabto maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska. Dhammaadka bishan waxaa dalkaasi ka dhaqangelaya bandow shaqayn doona inta u dhexeysa saqda dhexe ilaa iyo 6 aroornimo ee 1 bisha Janaayo ee sanadka dambe si loo xoojiyo tallaabooyinka ka hortagga u ah faafitaanka fayraska corona. Ciidamada dowladda dhexe ee dalka Ethiopiana waxaa lagu soo waramayay in lagu amray in aynan ka bixin goobaha ay kala wareegeen xoogaga TPLF oo aynan aad ugu sii fogaan gobolka waqooyi ee Tigray. Ugu dambeyntana, dowladda dalka Koonfur Afrika ayaa lagu soo waramayaa in ay fududeysay xayiraadaha COVID-19 inkastoo halkaasi uu ku dhuftay hirka ama wejiga afaraad ee caabuqa. Waxay dowladdu meesha ka saartay in dabagal lagu sameeyo qofka si dhow ula macaamilay qofka uu soo ritay cudurka. Dib idin kugu celiyo Faadim Ibraahim.
Umadsan yahay mawluuda qodobada dibadda soo koway iminkana farriinta coronavirus.
Waxba kama jiraan aniga muslim ayaan ahay ee cudurka COVID-19 iguma dhacaya. Diinta Islaamka ayaa ku faraysa in adigoo rabbigaaga tala saaranaya aadna dhanka kale digtoonaato. Farriintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.